δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
Με τα πόδια μέχρι την αλήθεια.
Η στιχουργός Λίνα Νικολακοπούλου
και η δημοσιογράφος Αλεξάνδρα Χριστακάκη συζητούν με ανθρώπους που αγαπούν.
Με ανθρώπους που κάτι νέο έχουν να μας πούν.
Με τα πόδια μέχρι την αλήθεια.
Μουσική σήματος Δάφνη Αλεξανδρή.
Δεύτερο πρόγραμμα. Τον ήχο απόψε φροντίζει ο Νίκος Σαββοργινάκης. Καλό σας βράδυ, κυρίες και κύριοι. Είμαι η Αλεξάνδρα Χριστακάκη και σήμερα θα σας ταξιδέψω μέχρι την Κρήτη. Εκεί θα συναντήσουμε δύο λογοτέχνες, μία γυναίκα και έναν άνδρα. Και οι δύο επέλεξαν να ζήσουν στην Κρήτη. Είναι η Ζωέλ Λοπινό και ο Φώτης Δούσος. Τα βιβλία τους, τη Ζωέλ Λοπινό είναι τον Ετλέτη από τις εκδόσεις Μίνωας και του Φώτη Δούσα είναι το βιβλίο «Η Τέλεση», εκδόσεις Νήσος. Η Ζωέλ Λοπινό είναι Ελληνογαλλίδα, γιαγιά Σφακιανή είχε. Γεννήθηκε και μεγάλωσε η ίδια χωρίς να μιλά ελληνικά στη Γαλλία. Η Ελληνίδα μάνα της, μετανάστρια στη Γαλλία, για να επιβιώσει σε συνθήκες ρατσισμού, επέλεξε να μην μάθουν τα παιδιά της τη μητρική της γλώσσα. Η συγγραφέας και η κόρη της Ζωέλ Λοπινό όμως επέλεξε να επιστρέψει στην σωματική της πατρίδα, στην Κρήτη, όπου και ζει τα τελευταία 20 χρόνια, μαθαίνοντας την ελληνική γλώσσα και γράφοντας μυθιστορήματα, σκαλίζοντας την προγονική ιστορία. Τον Ετλέτη από τις εκδόσεις Μίνωα είναι το βιβλίο το οποίο θα σας συστήσουμε σήμερα. Νετλέτη στα τούρκικα σημαίνει λύτρωση και είναι ένα μυθιστόρημα που βασίζεται στην αληθινή ιστορία του χωριού Μανολιόπουλο στα Χανιά, το οποίο ξεκληρίστηκε από την εκδοκητική μανία των Τούρκο-Κρητικών στα τέλη του 19ου αιώνα. Λύτρωση από την Οθωμανική Αυτοκρατορία, αλλά και λύτρωση από άλυτα και ανομολόγητα προγονικά τραύματα. Στο δεύτερο ημίωρο αυτής της εκπομπής θα συνομιλήσουμε με τον νεαρό συγγραφέα, τον Φώτη Δούσο, ο οποίος κατάγεται μεν από τις Σέρες, σπούδασε θέατρο, αλλά επέλεξε να ζήσει στην Κρήτη και το Ρέθυμνο. Ασχολείται με το παιδικό θέατρο και τη δημιουργική γραφή, εκπονεί αυτό το διάστημα την διδακτορική του διατραβή για τις τεχνικές της πλοκής στο νεοελληνικό μυθιστόρημα και θα συζητήσουμε μαζί του για το μυθιστόρημά του με τίτλο «Τέλεση» από τις εκδόσεις Νήσος. Ένα πρωτότυπο θέμα όπου με έβριμα τη θεατρική μάσκα ξετυλίγεται ένας υπαρξιακός προβληματισμός, μια αλληγορία το γιατί οι άνθρωποι επιλέγουμε να συστηνόμαστε όχι με το πραγματικό μας πρόσωπο, αλλά με μια άλλη ταυτότητα φορώντας μάσκες για να γίνουμε αρεστοί, αποδεκτοί, γιατί δεν αντέχουμε να αντιμετωπίζουμε την πραγματικότητα, πόσο μπορούμε να αποχωριστούμε αυτά τα προσωπία και αν και οι υπόλοιποι με τους οποίους συνελασσόμαστε φορούν και αυτή προσωπία. Όλα αυτά θα κουβεντιάσουμε σήμερα σε αυτό το ωραίο μας ταξίδι, αλλά ας ξεκινήσουμε από την Ζωέλ Λοπινό και ας πάμε στο ακροτήρι των Χανίων να συναντήσουμε την συγγραφέα του βιβλίου Νετλέτη από τις εκδόσεις Μίνωα, είναι η κυρία Ζωέλ Λοπινό. Κυρία Λοπινό, καλό σας βράδυ.
Γεια σας κύριε Χριστακάκη.
Χαίρομαι πάρα πολύ που μιλάμε, γιατί σε αυτό το μυθιστόρημά σας ξετυλίγονται, κυρία Λοπινό, πολλές θεματικές, όπως είναι η πραγματική ιστορία του χωριού Μανολιόπουλο στα Χανιά, ο ρόλος των Τουρκοκρητικών στην περίοδο της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, η αξία ενός κομματιού της συστημικής ψυχοθεραπείας που λέγεται ψυχογενεαλογία, αλλά και ζητήματα που αφορούν την ηθογραφία της Κρήτης στην περίοδο της Τουρκοκρατίας. Θα μου επιτρέψετε, γιατί πολλοί ενδεχομένως να μην έχουν διαβάσει το βιβλίο σας, να πω δύο λόγια χωρίς να κάνω spoiler για την ιστορία. Υπάρχει μία έφηβη η οποία ζει στις Βρυξέλλες. Είναι στο σήμερα, στο 2021. Η νεαρή αυτή έφηβη κατάγεται από την Κρήτη. Αυτή επέζησε από ένα τρομοκρατικό χτύπημα το 2021 και αποφασίζει να επιστρέψει στην Κρήτη, που είναι η γενέτειρα της μάνας της, η οποία σκοτώθηκε στο τρομοκρατικό αυτό χτύπημα. Αναζητώντας λοιπόν απαντήσεις σε ερωτήματα και παρατηρήσεις που αφορούσαν τους προγόνους της, φτάνει στο νησί. Ποια είναι τα ερωτήματα? Γιατί υπήρχαν κορίτσια στην οικογένεια σε βάθος δύο αιώνων που πέθαιναν την ίδια ημερομηνία? Τι είναι αυτή η προγονική κατάρα και γιατί συνεχίζεται? Με τη βοήθεια της ψυχοθεραπεύτριάς της επιστρέφει στην Κρήτη και παρά τις σιωπές, με τη βοήθεια μιας γυναίκας δασκάλας, βρίσκει σιγά σιγά το νήμα της κατάρας, βρίσκει την απάντηση και αυτό είναι λυτρωτικό για την ίδια και για την ζωή της. Ένας πατέρας λοιπόν δολοφόνησε κάποια στιγμή τα δύο του κορίτσια για να γλιτώσουν από την ατίμωση την περίοδο της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Και το ερώτημα, κυρία Λοπινό, είναι το εξής. Πότε αποφασίσατε να γράψετε αυτό το μυθιστόρημα και ποιο ήταν το κυρίαρχο, η ιστορία του χωριού Μανολιόπουλου ή η διαδρομή μιας γυναίκας η οποία πρέπει να αντιμετωπίσει τα προγονικά της τραύματα?
Ουσιαστικά ξεκίνησα από την ιστορία του Μανολιόπουλου και κατέληξα στην ψυχογενεαλογία, στο εσωτερικό ψάξιμο μιας γυναίκας, για να καταλάβει γιατί κουβαλά τόσα βάρη επάνω της, γιατί έχει κατάθλιψη από μικρό παιδί και γιατί πεθαίνουν άνθρωποι της οικογένειάς της.
Ποια είναι η πραγματική ιστορία του χωριού Μανολιόπουλου, γιατί πραγματικά δεν υπάρχουν ιστορικές ανακρίβειες σε αυτό το μυθιστόρημα?
Η ιστορία έχει ως εξής. Σε ένα μικρό χωριό, κοντά στα Χανιά, ένας τουρκοκριτικός βιάζει διάφορα κορίτσια και δεν τιμωρείται ποτέ του και βιάζει την ηρωίδα λοιπόν της ιστορίας της δικής μου, την Χρυσταλένια, η οποία αποφασίζει με τις φίλες της να τον σκοτώσουν. Τον σκοτώνουν πράγματι και τα αντίπεινα ήταν πάρα πολύ σκληρά. Εξαφάνισαν όλο το χωριό, σκότωσαν τους πάντες στο χωριό. Mm-hmm. Είναι μια αληθινή ιστορία που συνέβη περίπου το 1810, δεν ξέρουμε ακριβώς. Είναι μια ιστορία που μεταδόθηκε από παππούδες σε παιδιά προφορικά, mm-hmm. διότι τότε δεν πηγαίναν οι άνθρωποι σχολείο, άρα δεν είχαν τρόπο να το καταγράψουν. Και με παρακάλεσαν λοιπόν να την καταγράψω εγώ, ώστε να μην χαθεί μέσα στα βάθη του χρόνου. Όταν έκανα εγώ την έρευνα υπήρχαν τρία άτομα. Τώρα νομίζω ότι έχει μείνει μόνο μία γιαγιά ζωντανή, 103 χρονών, κάτι τέτοιο. Οι οποίοι λαχταρούσαν να μαθευτεί, διότι με αυτόν τον τρόπο κρατάμε και λίγο και τις ρίζες μας, τις μνήμες μας, οι οποίες είναι πολύ σημαντικές. Τώρα, επειδή αυτή η ιστορία ήταν πάρα πολύ σκληρή, έψαχνα εγώ για χρόνια τρόπο να βάλω λίγο φως μέσα σε όλο αυτό. Διότι δεν μου αρέσει και να μαυρίζω την ψυχή των αναγνωστών μου. Και μου δόθηκε λοιπόν η ευκαιρία να βρω ένα νόημα σε όλη αυτή τη βία και σε όλο αυτό το βιασμούς, φόνους κτλ. Μέσα από την ψυχολογία. Και νομίζω ότι έτσι βοηθά και τον αναγνώστη να καταλάβει ότι πολλά πράγματα που κουβαλά έρχονται από άλλες γενιές. Είναι η πρίκα που έχουμε, η μαύρη πρίκα που κουβαλάμε από τους παππούδες μας.
Λέει μέσα μία ηρωίδα σας, μάθαμε να σφραγίζουμε το κακό με τη σιωπή, επειδή δεν υποφέρεται ο πόνος. Είναι ασπίδα κατά της οδύνης. Η νεαρή ηρωίδα σας, κυρία Λοπινό, ακολουθώντας τη συμβουλή της ψυχοθεραπεύτριάς της, αναζητά λύση. Αναρωτιέμαι, τι είναι η ψυχογενεαλογία? Πότε ανακαλύφθηκε ως μέθοδος της συστημικής ψυχοθεραπείας? Γιατί εσείς μέσα στο βιβλίο σας έχετε ένα πολύ συγκεκριμένο κεφάλαιο για το πώς σχετίζεται το τραύμα με αυτούς που επέζησαν στα ναζιστικά στρατόπεδα συγκέντρωσης και το συνδέεται με την ψυχογενεαλογία. Θα ήθελα να μας το πείτε λοιπόν αυτό.
Κοιτάξτε, καταρχάς ο Κάρλ Ιούγκ σκέφτηκε αυτή την υπόθεση που μπορεί να συμβαίνει. Εκ των υστέρων, μια Γαλλίδα καθηγήτρια πανεπιστημίου στην Νίκαια, έχοντας πελάτες από απόγονους Εβραίων που είχαν πάει στο Auschwitz και στα κέντρα συγκέντρωσης, παρατήρησε ότι όλα αυτά τα εγγόνια, τα παιδιά και τα εγγόνια και δυσέγγωνα, είχαν όλοι το ίδιο πρόβλημα. Πάσχανε όλοι από παχυσαρκία. Mm-hmm. Διότι οι προγονείς τους πεινάσανε τόσο πολύ φυλακισμένοι, που πέρασε μέσα από τα γονιδιά τους αυτός ο φόβος της πείνας. Mm-hmm. Συνεπώς τρώγανε για να καλύψουν την έλλειψη φαγητού των προγόνων τους. Οπότε έκανε η γυναίκα και πειράματα και με ποντίκια και με άλλους ανθρώπους και ανακαλύφθηκε ότι εν τέλει δεν κουβάλαμε μόνο τα γονίδια των προγόνων μας με το χρώμα των ματιών, των μαλλιών κτλ. Αλλά κουβαλάμε μέσα μας, χωρίς να το ξέρουμε, μνήμες από ανθρώπων 7 γενιών, δεν είναι και λίγο.
Αυτό λέτε και στο προλογικό σας σημείωμα. Στα αρχαία κείμενα λένε πως ένας άνθρωπος που διαπράττει έγκλημα είναι καταραμένος για 7 ή 12 γενιές. Θέλω λοιπόν από στους ακροατές, επειδή ακούγεται πολλές φορές η λέξη κατάρα και αυτή η οποία ακολουθεί γενιές 7, θέλω να σας πω ότι οι κυρίες και κύριοι ότι όλοι η μεθοδολογία που χρησιμοποιεί το βιβλίο για να αντιμετωπίσει αυτό το τραύμα είναι εντελώς επιστημονική και δεν είναι δυσιδαιμονική. Να, ας πούμε, μέσα στο βιβλίο λέτε, κυρία Λοπινό, ότι τα τραύματα που έφεραν όσοι επέζησαν από το Auschwitz, από τα βασανιστήρια, τις φυλακίσεις, η βία, η θάνατη παιδιών, η οικογενειακή φόνη, οι βιασμοί, όλες αυτές οι επώδυνες μνήμες είναι καλά φυλαγμένα μυστικά και οι παθόντες μπορεί να τα πήραν μαζί τους στον τάφο τους, αλλά αυτά τα αποθυμένα συναισθήματά τους μεταφέρθηκαν σαν μαύρα πρικιά στα παιδιά τους, στα εγγόνια τους, στα δυσέγγωνα. Έγιναν φοβίες, ενοχές, ασθένειες, ψυχωτικές συμπεριφορές.
Ακριβώς. Αυτό ανακάλυψαν οι επιστήμονες, διότι δεν εκτονώθηκαν τα συναισθήματα που βίωσαν αυτοί οι άνθρωποι. Η σιωπή είναι ό,τι χειρότερο, το ξέρουμε όλοι, όταν έχουμε ένα τραύμα. Το να το κρατάμε μέσα μας, μας καταστρέφει. Όχι μόνο μας καταστρέφει, καταστρέφει και τις επόμενες γενιές. Αυτό είναι και το πιο συγκλονιστικό. Φυσικά, εγώ στην αρχή το ονομάζω κατάρα, γιατί οι άνθρωποι το ονομάζουν κατάρα. Αλλά εκ των υστέρων εξηγώ ότι δεν έχει καμία σχέση με κατάρα, απλώς κουβαλάμε αυτές τις μνήμες.
Και εσείς λοιπόν μέσα στο βιβλίο σας έχετε επιλέξει η ηρωίδα σας, ακολουθώντας τις συμβουλές της ψυχοθεραπεύτριας, επιστρέφει στην Κρήτη, αναζητά να βρει απαντήσεις στα προγονικά τραύματα και τελικά η ίδια, η οποία ήταν ένα παιδί εσωστρεφές, μοναχικό, επιθετικό, βρίσκει απαντήσεις στο τι έφταιγε, αγαπάει τη ζωή, στέκεται στα πόδια της και συνεχίζει ξανά. Δηλαδή, ποια είναι η αματικότητα, η θεραπευτική δράση της ψυχοθεραπείας.
Αυτό είναι και το μεγάλο επίτευγμα της θεραπείας αυτής, είναι ότι απελευθερώνεσαι από μνήμες τις οποίες δεν γνωρίζεις καν και ξαφνικά μπορείς να ξαναβιώνεις, να ξαναζεις τη ζωή με όλη την ομορφιά της. Και όχι μόνο εσύ, και οι επόμενες γενιές. Διότι αν δεν το λύνουμε εμείς, θα πρέπει να το λύσουμε τα παιδιά μας, τα εγγόνια μας κτλ.
Κυρία Λοπινό, δεν υπάρχουν ιστορικές ανακρίβειες αυτό σας το μυθιστόρημα που αφορά την περίοδο της κυριαρχίας της Κρήτης από τους Οθωμανούς. Κάνατε μια πολύ μεγάλη έρευνα και θέλω να μου πείτε πού, για να βρείτε ποιοι ήταν οι τουρκοκριτικοί. Τι μελετήσατε εκτός από τις προσωπικές ιστορίες που σας αφηγήθηκαν οι κριτικοί. Απλά εγώ να πω ότι νετλέτη στα τουρκικά σημαίνει λύτρωση. Και θέλω να μου πείτε, για τους τουρκοκριτικούς στην οικογένειά σας είχατε ακούσει ποτέ ή αναγκαστήκατε να καταφύγετε σε βιβλιοθήκες για να μάθετε ποιος ήταν ο ρόλος τους και πόσοι ήταν αυτοί?
Στην οικογένειά μου δεν αναφέρθηκε ποτέ κάτι τέτοιο. Δεν είχα ιδέα ξεκινώντας την ιστορία αυτή για τουρκοκριτικούς. Το συνάντησα μέσα από ιστορικά βιβλία τα οποία εξηγούσαν σιγά σιγά το πώς κάποιο μέρος του κριτικού λαού υποχρεώθηκε, το βάζω σε εισαγωγικά γιατί δεν είμαι και τόσο σίγουρο ότι μόνο υποχρεώθηκε, κάποιοι το κάνανε με τη θέλησή τους για να γλιτώσουν φόρους και περιουσίες κτλ. Πάντως τα ιστορικά βιβλία ήταν ξεκάθαρα ότι κάποιοι κριτικοί έγιναν τουρκοκριτικοί και έγιναν πολύ χειρότεροι από τους Τούρκους.
Όταν λέμε γίναν τουρκοκριτικοί, σημαίνει ότι εξισλαμίστηκαν, έτσι δεν είναι?
Ακριβώς, εξισλαμίστηκαν. Αλλά δεν ήταν μόνο αυτό. Είναι ότι έγιναν πιο βάρβαροι από τους Τούρκους. Γιατί έπρεπε να αποδείξουν ότι είναι καλοί πολίτες του τουρκικού λαού αυτοί. Λοιπόν, η μελέτη μου ξεκίνησε από ελληνικά βιβλία. Αλλά επειδή ήμουν πολύ μπερδεμένη, διότι την ελληνική ιστορία δεν την έχω διδαχθεί, μπήκα στον πειρασμό και πήγα στη βιβλιοθήκη του Χανίου, η οποία είναι πολύ πλούσια βιβλιοθήκη, και διάβασα μαρτυρίες από διάφορους περιηγητές της εποχής εκείνης, από Γαλλία, από Ολλανδία, από Αγγλία, είναι πάρα πολλοί, οι οποίοι περιγράφουν σε ποιες συνθήκες ζουν οι κριτικοί στον 17ο αιώνα και τα λοιπά, μέχρι τον 20ο αιώνα, τη φτώχεια που περνάνε, το τι τους κάνουν οι τουρκοκριτικοί χωρίς να πληρώνουν ποτέ για τα εγκλήματά τους. Και συγκλονίστηκα, πραγματικά συγκλονίστηκα, και νομίζω ότι κανείς δεν μιλάει για αυτούς, γιατί είναι ένα κομμάτι αρκετά μαύρο της ιστορίας. Και εγώ, επειδή έχω μάθει πάντοτε να βγάζω το φίδι από την τρύπα, το έβγαλα. Ακόμα και ο σύζυγός μου είπε, μα δεν θα τα γράψεις αυτά τα πράγματα. Θεωρώ ότι αυτό το πράγμα, το να πει κανείς την αλήθεια, είναι βασική προϋπόθεση για να είσαι συγγραφέας.
Κυρία Λοπινό, διαβάζω από το δικό σας το βιβλίο που χρησιμοποιείτε στοιχεία, λέγοντας ότι πολλοί περάσαν στο απέναντι στρατόπεδο, δηλαδή γίναν τουρκοκριτικοί για λόγους οικονομικούς, δηλαδή έτσι, δεν πληρώναν το χαράτσι.
Έτσι.
Και μάλιστα λέτε, ο φόρος αυτός ήταν 4 γρόσια ανά άτομο άνω των 14 ετών. Μα δεν ήταν και ο μόνος, υπήρχαν και άλλα δυσβάσταχτα. Όφυλαν οι παντέρμοι να δώσουν και το 1/8 των καλλιεργειών τους στους παχίδες, που πολλές φορές έπαιρναν και πολύ περισσότερο από τα συμφωνημένα. Συνεπώς, λέτε εσείς, πολλοί γονείς υποχρεώθηκαν να παραχωρήσουν στον τουρκικό στρατό από ένα παιδί κάθε χρόνο, δήθεν για να το αναθρέψουν, αλλά στην ουσία το πουλούσαν δυστυχώς, και αυτά τα κοπέλια γινόταν γενίτσαροι.
Έτσι.
Και επίσης λέτε ότι περίπου το 1/3 του πληθυσμού, δηλαδή το 1899, 40.000 μουσουλμάνοι εγκατέλειψαν την Κρήτη και βέρη Τούρκοι ήταν πλέον πολύ λίγοι. Mm. Δηλαδή αναφέρεται πολύ συγκεκριμένα στοιχεία που δίνουν το γιατί αναγκάστηκαν κάποιοι να γίνουν βασιλικότεροι του βασιλέως και να έχουν αυτή την εκδικητική μανία.
Εγώ νομίζω ότι δεν ήταν μόνο για να δικαιολογήσουν το ρόλο τους. Νομίζω ότι κάπου, γνωρίζοντας το κριτικό λαό, πιστεύω ότι αυτοί οι άνθρωποι χλεβάστηκαν στην αρχή που άλλαξαν, ή μπορεί να τους είπαν και βαριές κουβέντες, mm-hmm. και μετά εκδικήθηκαν.
Mm-hmm.
Ξεκάθαρα έμπαιναν στα σπίτια των ανθρώπων του ίδιου του χωριού τους, και αν ήθελαν τη γυναίκα του συνάνθρωπού τους, τον πετούσαν έξω και του λέγανε, τώρα εγώ μένω εδώ.
Mm-hmm.
Δηλαδή πράγματα εξωφρενικά.
Mm-hmm.
Βιάζανε κουριτσάκια, κάνανε ό,τι πιο βάρβαρο υπάρχει. Στην αρχή όντως το έκαναν οι άνθρωποι, γιατί δεν είχαν να πληρώσουν αυτά τα 4 γρόσια. Εκ των υστέρων πιστεύω ότι ήταν ακόμα μεγαλύτερο το συμφέρον. Όμως να τονίσουμε κάτι άλλο, ότι υπήρχαν και παράλληλα άνθρωποι που ήταν οι τουρκοκριτικοί, οι οποίοι βοήθησαν και πάρα πολύ τους χριστιανούς.
Mm-hmm.
Να μην τους βάλουμε όλους mm-hmm. στο ίδιο σακί. Γιατί στο ίδιο χωριό, η ίδια οικογένεια, η μισή ήταν τουρκοκριτική, η άλλη μισή ήταν χριστιανοί. Συνεπώς βοήθησαν και στα χωριά τους και έξω από τα χωριά τους.
Κύριε Λοπινό, στην ιστορία σας, ένας πατέρας αναγκάζεται να σκοτώσει τα δύο του κορίτσια για να μπορέσουν να γλιτώσουν από την ατίμωση των τουρκοκριτικών, οι οποίοι σε αντίπεινα έκαψαν σπίτια, δολοφόνησαν τους κατοίκους, βίασαν τα κορίτσια του χωριού Μανιολόπουλο από αγάπη. Εγώ λοιπόν εδώ θέλω να σας ρωτήσω δύο πράγματα. Αν είναι πραγματική αυτή η ιστορία και αν αναζητήσατε να βρείτε τον τάφο αυτών των κοριτσιών, και το δεύτερο, το θέμα που πραγματεύεστε εδώ είναι τελικά τι είναι καλό και τι είναι κακό, και τελικά τι είναι η αγάπη.
Τι είναι αγάπη? Η αγάπη καμιά φορά είναι να θυσιάζεις την ισορροπία σου και το είναι σου για να σώσεις το παιδί σου.
Ναι.
Και τότε, εκείνη την εποχή, ήταν πολύ συνηθισμένο γεγονός. Όταν έμπαιναν οι Τούρκοι σε ένα χωριό, Οι πατεράδες είχαν το καθήκον να σκοτώσουν οι ίδιοι τα παιδιά τους με το μαχαίρι τους. Και πολλές φορές και τη γυναίκα τους. Mm-hmm. Διότι ήξεραν ότι θα ζήσουν βαρβαρότητες φρικτές. Mm-hmm. Άρα αυτό ήταν πράξη αγάπη. Δυσκολεύεται κανείς να το πιστέψει αυτή τη στιγμή. Διότι είναι ιδιαίτερα βίαιο πράγμα. Και για μένα δεν χωρούσε ο νους μου. Όμως μπήκα σε αυτό το ρόλο και είμαι μητέρα τεσσάρων παιδιών και σκεφτόμουν εάν ένα από τα παιδιά μου έπεφτε στα χέρια τέτοιων ανθρώπων, ίσως να το έκανα και mm-hmm. ίδια mm-hmm. για να mm-hmm. το σώσω από μεγάλα βασανιστήρια.
Υπάρχουν σήμερα σημάδια στο χωριό αυτό τα οποία μαρτυρούν την βία αυτή που είχαν υποστεί οι κάτοικοι του χωριού?
Ναι, έχουν μαζευτεί όλες οι καμένες πέτρες του χωριού mm-hmm. Και ο άνθρωπος που δημιούργησε ξανά το χωριό, ο Μανολιόπουλος λοιπόν, συσσόρευσε όλες αυτές τις πέτρες, συσσόρευσε όλα τα κόκαλα των ανθρώπων και έχτισε από πάνω μία εκκλησία. Και αυτή η εκκλησία, λοιπόν, άμα πάτε, θα δείτε μαυρισμένες πέτρες. Mm-hmm. Επίσης, ο πρόεδρος του πολιτιστικού κέντρου έκανε κάποιο άγαλμα μέσα στο χωριό, όπου αναγράφεται σε 3-4 προτάσεις η ιστορία του χωριού και έχει βάλει επίσης μαύρες πέτρες, καμένες πέτρες του προηγούμενου χωριού.
Υπάρχει μουσείο στο χωριό αυτό?
Όχι, δεν υπάρχει. Αυτό ήταν μια ιδέα δική μου.
Ναι.
Για να δώσω και ένα κίνητρο κιόλας να βρεθεί και η αλήθεια. Διότι mm-hmm. έπρεπε να κάνω πάρα πολλά τεχνάσματα προκειμένου να προχωρήσει η ιστορία χωρίς να... για να αποκαλυφθεί η αλήθεια. Mm-hmm. Και εφόσον δεν υπήρχαν γραπτά μηνύματα, έπρεπε να βρω mm-hmm. μια άλλη γυναίκα. Γιατί ο ένας μόνο γλίτωσε από την ιστορία, ένας άνθρωπος. Και πήγε στη Μήλο και τα γράφει μια γυναίκα από τη Μήλο. Mm-hmm. Οπότε έπρεπε να βρεθεί αυτό το γράμμα, ήταν ο μόνος τρόπος που βρήκα, έξυπνος.
Το βιβλίο σας υμνεί στην κυριολεξία τη γυναίκα, παρά το ότι ζει σε μια πατριαρχική κοινωνία, η ηρωίδα, όμως πολλές φορές αποζητά τη χειραφέτηση και το ρόλο της ως άνθρωπο κόντρα στον εφιάλτη, όπως λέτε, τον οποίον ζει. Ποια ήταν λοιπόν η θέση της γυναίκας και αυτή η αντίφαση που περιγράφεται?
Η θέση της γυναίκας τότε ήταν απλώς η μάνα η οποία δούλευε από το πρωί μέχρι τη νύχτα για να θρέψει τα παιδιά της με πάρα πολύ μεγάλο αγώνα. Με το σύζυγό της δεν μπορούσε να συζητήσει. Mm-hmm. Τα παιδιά δεν μπορούσαν καν να σηκώσουν το βλέμμα τους να κοιτάξουν το πατέρα. Έτσι. Ο νόμος του πατέρα ήταν mm-hmm. τελειωμένος.
Νόμος.
Δηλαδή, νόμος, τελείωσε. Πράγμα που και για μας είναι πολύ δύσκολο να το ανεχτούμε. Ωστόσο αυτές οι γυναίκες όταν χρειαζόταν να δείξουν ανδρεία, τι δείχνανε, δηλαδή τα τρία κορίτσια του χωριού, τα τέσσερα κορίτσια του χωριού που σκότωσαν τον βιαστή, δεν ήταν απλή, πώς το λένε, πράξη, έτσι, ήθελε τότε πολλά κότσια, γιατί αν τους πιάνανε θα τις βιάζανε ξανά και ξανά, θα τους κόβανε το στήθος, δηλαδή πολύ, πολύ δύσκολα πράγματα. Mm-hmm. Άρα καταρχάς ήταν γενναίες οι γυναίκες, μόνο και μόνο με τον αγώνα που έδιναν ώστε τα παιδιά να έχουν μια μπουκιά ψωμί. Θυσιάζανε τη δική τους μπουκιά τις περισσότερες φορές το χειμώνα, διότι δεν υπήρχε τροφή. Δουλεύανε πιο πολύ από τον άντρα. Οπότε βλέπεις εκεί όλο το μεγαλείο της κριτικιάς η γυναίκα.
Μάλιστα. Επίσης ένα άλλο θέμα, κυρία Λοπινό, που πραγματεύεται το βιβλίο σας «Τον Ετλέτη», που είναι από τις εκδόσεις Μίνωας, είναι η εναντίωσή σας στη βία. Το γεγονός το ότι επιλέγετε να ξεκινήσει από ένα τρομοκρατικό χτύπημα που γίνεται σήμερα στις Βρυξέλλες και ανατρέχοντας την ιστορία να φτάσουμε 2 αιώνες πριν στην Κρήτη και τη βία των τουρκοκρητικών, φτάνει σε ένα σημείο η ηρωίδα σας, αφού βρίσκει απαντήσεις στα δικά της ερωτήματα, αφού απαντάει στο ερώτημα γιατί η ίδια είναι βαθιά καταθλιπτική, τελικά να στείλει μια επιστολή σε αυτούς τους τρομοκράτες που χτυπήσανε στις Βρυξέλλες και αφαίρεσαν τη ζωή της μητέρας της.
Εδώ και χρόνια γράφω εναντίον τη βία. Αυτή η κοπέλα ουσιαστικά δεν του συγχωρεί, γιατί δεν μπορείς να συγχωρείς μια τέτοια πράξη, αλλά την βγάζει από την καρδιά της για να μην νιώθει μίσος για αυτούς τους ανθρώπους. Διότι δεν μπορούμε να μισήσουμε και έναν ολόκληρο λαό επειδή κάποιοι διαπράττονται εγκλήματα. Έτσι. Αλλά και δεύτερον, κατάλαβε, και αυτό ήταν πολύ σημαντικό και θέλω να το τονίσω, ότι στη ζωή μπορεί να μας έρθουν πολύ δύσκολες καταστάσεις, όπως είναι εδώ στην προκειμένη ιστορία ο θάνατος της μητέρας της. Και όμως να βγει καλό από αυτό. Διότι αυτός ο θάνατος την υποχρέωσε να ψάξει μέσα στο γενεαλογικό της δέντρο τι δεν πήγαινε καλά, ποια μυστικά είχαν κρυφτεί, και να σωθεί. Και σώζεται και αυτή και τα παιδιά της, εάν αποκτήσει κάποια στιγμή, αυτό δεν το γνωρίζουμε, και τα ξαδέρφια της και ολόκληρη η οικογένεια. Είναι πολύ σημαντικό αυτό, να μπορούμε να βλέπουμε και μέσα από το κακό το καλό που μπορεί να γεννηθεί.
Διαβάζοντας το βιβλίο σας, κυρία Λοπινό, στο μυαλό μου ήρθαν τα λόγια μίας ακτιβίστριας Ελληνίδας, η οποία λέγεται Πίνου Κάλλη Δέζη πλέον, που έζησε 16 χρόνια σε στρατόπεδα εξορίας και έλεγε λοιπόν το εξής, ότι είναι κακό πράγμα να θες να εκδικηθείς. Πρέπει να ερμηνεύεις τα πράγματα. Αν δεν τα λύσεις, αυτός ο οδηγός της εκδίκησης μπορεί να σε καταστρέψει εσένα τον ίδιο. Και θεωρώ ότι αυτό που επιλέξατε εσείς στο τέλος του βιβλίου σας, αυτή η νεαρή Ελληνοβελγίδα τελικά να μπορέσει να ερμηνεύσει τους δράστες, τρομοκράτες, και να τους στείλει το δικό της μήνυμα, είναι πάρα πολύ γενναίο. Στον πρόλογο του βιβλίου σας λέτε: στους απογόνους μου, στην Τία, τον Άρη και τον Ζώη. Ποια είναι αυτά τα πρόσωπα και γιατί επιλέξατε το ιστορικό σας αυτό μυθιστόρημα να το αφιερώσετε σε αυτούς?
Λοιπόν, το αφιέρωσα στα εγγόνια μου που απέκτησα πρόσφατα, διότι γράφοντας αυτό το βιβλίο πιστεύω ότι απελευθέρωσα, χωρίς να το καταλάβω στην αρχή, κάποιες άσχημες μνήμες από την πλευρά της Κρήτης, της γιαγιάς μου δηλαδή, που σχετίζονται με το βιασμό. Διότι στο τέλος του βιβλίου θυμήθηκα ότι η μητέρα μου είχε μονίμως μια αγωνία μη μας βιάσουν εμένα και την αδερφή μου και τα λοιπά. Και ήθελα να φύγει από πάνω μας έστω αυτή η μνήμη. Και ό,τι μνήμη μπορεί να είναι αρνητική, γιατί θέλω να έχουν μια όμορφη και ειρηνική ζωή. Μόνο έτσι θα αλλάξουμε και την κοινωνία, λύνοντας τα παλιά τραύματα που κουβαλάμε. Μόνο έτσι.
Κυρία Λοπινό, θα ήθελα, κλείνοντας αυτή την κουβέντα μας με τη δική σας φωνή, να μας διαβάσετε ένα απόσπασμα από το βιβλίο σας, και λέω να ξεκινήσουμε από τον πρόλογο που δίνει και το στίγμα της ιστορίας που θα ξετυλιχθεί.
Η σελήνη έστεκε στη μέση του ουρανού, ασάλευτη και ολόλευκη. Έμοιαζε με γιγάντια σφαίρα παγιδευμένη στον πάγο. Τα αστέρια είχαν μουδιάσει και αυτά θαρώ, σαν του λόγου μας. Δεν χορεύαν στο σκοτάδι, όπως το προηγούμενο βράδυ. Έτσι μου φάνηκε τουλάχιστον. Ακόμη και τα σπλάχνα μου είχαν παγώσει. Ο χρόνος είχε καθίσει επάνω μας σαν βαρύ σωρός από χιόνι. Δεν καταλάβαινα αν είχα ξεπαγιάσει από το κρύο ή από τον θάνατο που μας τριγύριζε. Όρθιος στο φως του φεγγαριού, με τα πόδια ανοιχτά για να μην τρεκλήσει, ολότελα αποκαμωμένος, ο πατέρας στράφηκε στον ουράνιο θόλο με παράπονο και άρχισε να παραμιλά. Τα βάλε με τον ίδιο το Θεό. «Γιατί με τιμωρείς, άτιμε Θεέ? Δεν σε πρόδωσα ποτέ, δεν αλλαξοπίστησα, όπως έκαναν πολλοί συντομίτες σου. Κι όμως, σήμερα με καταδίκασες σαν τον χειρότερο αμαρτωλό».
Μάλιστα. Κυρίες και κύριοι, ήταν η Ζωέλ Λοπινό, η οποία διάβασε ένα απόσπασμα που αναφέρεται σε αυτόν τον πατέρα που λέμε, που αναγκάστηκε να δολοφονήσει τα δύο του κορίτσια για να μην ατιμαστούν από τους τουρκοκριτικούς. Κυρία Λοπινό, να σας ευχαριστήσουμε πολύ.
Εγώ σας ευχαριστώ.
Να είστε καλά.
Πολύ.
Περιμένουμε με χαρά και το επόμενό σας.
Ευχαριστώ. Δεν θα αργήσει.
Δεν θα αργήσει. Και φαντάζομαι ότι και πάλι αναφέρεται στην Κρήτη.
Ναι.
Ωραία. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, μιλήσαμε με τη Ζωέλ Λοπινό. Είναι η συγγραφέας του βιβλίου «Τον Ετλέτη» από τις εκδόσεις Μίνωας. Μείνετε συντονισμένοι και επανερχόμαστε.
Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
Επιστρέψαμε εδώ στο στούντιο του δευτέρου προγράμματος. Είμαι η Αλεξάνδρα Χρυστακάκη, είναι η εκπομπή «Με τα πόδια μέχρι την αλήθεια» και σήμερα, όπως σας είπαμε, σας ταξιδεύουμε μέχρι την Κρήτη. Συνομιλήσαμε με την Ζωέλ Λοπινό, η οποία ζει στο ακροτήρι Χανίων και παρουσιάσαμε το βιβλίο της «Τον Ετλέτη» και τώρα θα μεταφερθούμε στο Ρέθυμνο. Πάμε λοιπόν να ανταμώσουμε εκεί το Φώτη Δούσο, ο οποίος είναι ο συγγραφέας του βιβλίου με τίτλο «Τέλεση των εκδόσεων Νήσος». Ένα μυθιστόρημα που με όχημα μια θεατρική μάσκα μας βοηθά να αναστοχαστούμε, να κατανοήσουμε τον ανθρώπινο ψυχισμό πάνω στο εξής τρίπτυχο. Τι σημαίνει αγωνίζομαι, τι σημαίνει κερδίζω, αλλά και τι σημαίνει χάνω και πώς μπορώ να διαχειριστώ είτε την ήττα μου είτε μια νίκη. Πώς μπορώ να ξανασταθώ όρθιος και όχι κατακερματισμένος σαν να είμαι καθρέφτης. Καλό σας βράδυ, κύριε Δούσο.
Χαίρετε.
Αναρωτιέμαι πώς γεννήθηκε η ιδέα αυτού του αλληγορικού μυθιστορήματος για τα προσωπία που φοράμε όλοι μας εμείς, αδύναμοι να αντιμετωπίσουμε την πραγματικότητα κατάματα.
Σίγουρα έχει να κάνει με προσωπικές εμπειρίες. Μάλιστα από πολύ... ξεκινάω από μια πολύ, πολύ προσωπική επαγγελματική εμπειρία σε σχέση με αυτό. Συγκεκριμένα έπαιζα κάποτε σε μια παράσταση όπου έπρεπε να φοράω κι εγώ μια θεατρική μάσκα, η οποία ήταν δύσχρηστη, ήταν πολύ δύσκολη να την χειριστεί ο ηθοποιός. Καθώς τη φορούσα δεν μπορούσα να αναπνεύσω καλά, μύριζα έτσι έντονα τα χημικά, τις κόλλες και όλα αυτά, δεν έβλεπα καλά, δεν άκουγα. Οπότε από αυτό το μικρό βίωμα, ναι.
Από τη δυσφορία αυτή.
Από αυτή τη μικρή δυσφορία, η οποία φυσικά με τον καιρό κάπως διευθετήθηκε. Ξεκίνησε η ιδέα. Ήταν δηλαδή, με άλλα λόγια, αυτό που λέμε μια what if ιδέα. Τι θα γινόταν αν συνέβαινε κάτι τέτοιο λοιπόν σε έναν performer, σε έναν ηθοποιό.
Θα ήθελα, κύριε Δούσο, να πω δύο λόγια για το περιεχόμενο αυτού του βιβλίου, γιατί ενδεχομένως κάποιοι δεν το έχουν διαβάσει, οπότε για να έχουν μία εικόνα στην κουβέντα που θα ξεδιπλώσουμε. Υπάρχει ένας νεαρός, ο οποίος παρά την αντίθεση της οικογένειάς του και παρά την ασχήμια του προσώπου του, γιατί είχε μία τεράστια ουλή από τη μία πλευρά του προσώπου, κατορθώνει να περάσει ανέλπιστα σε μία οντισιόν σε μία από τις μεγαλύτερες θεατρικές παραγωγές της χώρας. Ο σκηνοθέτης αυτής της παράστασης επιμένει να φορέσει ο ηθοποιός αυτός τη θεατρική μάσκα, την οποία όμως τελικά δεν μπορεί να την αποχωριστεί ο ηθοποιός ούτε και εκτός σκηνής. Αυτή η μάσκα η οποία τον απογειώνει στη σκηνή τελικά του προκαλεί πολύ μεγάλη δυσκολία και δυσφορία στην καθημερινότητά του. Όταν αποφασίζει να τη θρηματίσει, γιατί δεν ξεκολλά, τότε όλα είναι δύσκολα και δεν θέλουμε βέβαια να κάνουμε spoiler σε σχέση με αυτό. «Τέλεση» είναι ο τίτλος του βιβλίου σας από τις εκδόσεις Νήσος. Ο τίτλος αυτός παραπέμπει στην ιεροτελεστία μιας θεατρικής πράξης. Όμως υπάρχει μια διπλή ανάγνωση σε όλες τις έννοιες που πραγματεύεται το μυθιστόρημά σας. Και εδώ νομίζω ότι κάποιος μπορεί να βρει αυτή την διπλή ερμηνεία στη λέξη τέλεση. Τελικά τελέστηκε, ολοκληρώθηκε, πραγματώθηκε το αίτημα και ήταν το ίδιο αίτημα για τον ηθοποιό, το ίδιο για το σκηνοθέτη, το ίδιο για τη θεατρική παραγωγή. Άρα δηλαδή ό,τι λέμε ότι τελείται, πετυχαίνει, είναι για όλους το ίδιο. Ο ηθοποιός πέτυχε, σώθηκε, χάθηκε. Άρα υπάρχει ένα ερώτημα. Για ποιον?
Νομίζω αυτό είναι όντως ένα πολύ κεντρικό ερώτημα και αντανακλάται μέσα στο τίτλο. Από εκεί και πέρα υπάρχει νομίζω έτσι μια ανοιχτότητα στην ερμηνεία του, του τίτλου έχει, ίσως θα μπορούσαμε να πούμε ότι έχει μια κάποια πολυσημεία, γιατί η τέλεση δεν έχει να κάνει μόνο με την τελετουργία, μόνο με την ιεροτελεστία της θεατρικής πράξης, όπως πολύ σωστά είπατε. Έχει να κάνει, είναι η performance επίσης, η επιτέλεση, έχετε από εκεί. Έχει να κάνει με την έννοια του τέλους, όπως πολύ ορθά σχολιάσατε. Έχει να κάνει και με άλλα πράγματα όμως, όπως ας πούμε μια λέξη, μια φτιαχτή, μια ψεύτικη, όχι αληθινή λέξη, που χρησιμοποιούσε ο γιος μου όταν ήταν μικρός, 3 χρονών, και χοροπηδούσε πάνω στα κρεβάτια και έκανε χαμό, πετούσε τα παιχνίδια του. Και το ρωτούσε τότε, τι έπαθες παιδί μου, τι έχεις πάθει, και έλεγε έπαθα τρέλαση. Νομίζω, έχει μια συγγένεια, νομίζω, ακόμα και με αυτή τη λέξη, η λέξη τέλεση. Για μένα έχει, δηλαδή, για μένα απηχεί μια τέτοια κατάσταση, μια τέτοια ψυχοσυναισθηματική κατάσταση. Και αυτό βέβαια μπορεί να το καταλάβει κανείς αν διαβάσει το βιβλίο και στο τέλος ο πρωταγωνιστής παθαίνει μια κάποιο είδους τρέλαση. Mm-hmm. Με την έννοια που το εννοούσε ο γιος μου.
Παρ' όλα αυτά, κύριε Δούσου, εσείς μέσα στο βιβλίο σας, όποιος θα το διαβάσει, θα βρει και άλλη ερμηνεία. Δηλαδή, λέτε ότι η κόλλα την οποία χρησιμοποίησε ο ηθοποιός σας για να κολλήσει τη μάσκα πάνω στο πρόσωπό του είχε τον τίτλο «Τέλεση».
Και όμως υπήρχε πάνω στην έρευνα που έκανα για να δω, ξέρετε, ποικιλίες ας πούμε και διαφορετικές μάρκες από κόλλες, υπάρχει η «Τέλεση» στις 5. Και ήταν πολύ ευτυχή η συγκυρία, γιατί κατευθείαν το τσίπησα, ήθελα να το χρησιμοποιήσω. Mm-hmm. Δεν το ήξερα αυτό εκ των προτέρων. Αυτό το ανακάλυψα αφού βρήκα τον τίτλο του βιβλίου, που για να γυρίσω πάλι στον τίτλο δεν ήταν κάτι εύκολο. Μου πήρε καιρό, ας πούμε, για να κατασταλάξω. Στην αρχή, καταλαβαίνετε, πήγαινε λίγο το μυαλό μου στα αυτονόητα, κάτι που θα έχει σχέση με μάσκα ή με θέατρο. Αλλά παρά ήταν περιγραφικό αυτό ή παρέπεπε σε άλλα πράγματα που δεν ήθελα να παραπέμπει. Ούτως ή άλλως υπάρχουν πολλά διακειμενικά μέσα στο κείμενο και επίσης πολλές αναφορές σε κινηματογραφικές ταινίες, σε διάφορα πράγματα, λίμωνο. Δεν είμαι ο πρώτος ούτε ο τελευταίος προφανώς που χρησιμοποιώ μια μάσκα στη μυθοπλασία.
Εδώ η μάσκα είναι ένα εξαιρετικό όχημα για μια υπαρξιακή ανάλυση. Η μάσκα λοιπόν εδώ είναι και όχημα επιτυχίας, είναι σαν ένα μαγικό φίλτρο, δίνει δύναμη, δίνει παρέστηση, είναι ένας τροφοδότης λογαριασμός που οδηγεί τον δικό σας ήρωα, τον ηθοποιό, να βρίσκεται στην κορύφωση του στόχου του. Όμως αργότερα αυτή η μάσκα τελικά γίνεται μέσω καταπίεσης, ασφυξίας, δυσανεξίας. Ο ηθοποιός υποφέρει αν και αρχικά τον απογειώνει επαγγελματικά. Και εδώ λοιπόν έχουμε πάλι μια διπλή ανάγνωση. Και βέβαια εδώ για μένα είναι πολύ σημαντικό ότι η μάσκα τελικά τον βοηθάει να αναστοχαστεί τι θέλει στη ζωή του. Πριν μας ερμηνεύσετε όλα αυτά τα πράγματα, θέλετε να μας διαβάσετε ένα συγκεκριμένο απόσπασμα που εγώ το βρήκα πραγματικά συγκλονιστικό μέσα από το βιβλίο σας για το ρόλο της μάσκας?
Είναι η στιγμή που έχει κολλήσει, λοιπόν, αυτός έχει κάνει αυτή την περίεργη, την αλληγορική ας πούμε πράξη, να κολλήσει με πολύ ισχυρή κόλλα αυτή τη θεατρική μάσκα στο πρόσωπό του. Μιλάμε τώρα, είμαστε σε αυτό το κομβικό σημείο. Και λέει: «Έμεινα λίγη ώρα ακίνητος για να στεγνώσει η κόλλα και να στερεωθεί καλά η μάσκα στο κεφάλι μου. Νόμιζα ότι θα έπαιρνε ώρα, αλλά τελικά άρχισε να στερεοποιείται μέσα σε λίγα λεπτά. Ανέπνεα με κάποια δυσκολία εξαιτίας των αναθυμιάσεων. Ήξερα ότι σε λίγο θα μου προκαλούσαν ζάλι, ίσως πάθαινα και ναυτία, αλλά ήμουν ήρεμος. Η Βίλη κλαψούριζε και με παρακαλούσε να αλλάξω γνώμη και να τη βγάλω όσο ήταν καιρός. Δεν της μιλούσα. Ήταν ήδη αργά για να κάνω πίσω. Αν ήθελαν να μου πάρουν τη μάσκα, θα έπρεπε να μου κόψουν το κεφάλι τώρα», σκέφτηκα. Ένιωθα μια πρωτόγνωρη ζεστασιά να ξεχυλίζει από μέσα μου. Μια ενδόμηχη χαρά, έναν θρίαμβο. Ήθελα να φωνάξω. Αργότερα κατάλαβα ότι οφειλόταν κυρίως στη μυρωδιά της κόλλας που εισέπνεα κατά κύματα. Δεν είχα δοκιμάσει ποτέ ναρκωτικά. Αυτό θα ήταν το πρώτο μου και αρκετά δυνατό μαστούρωμα. Αρχικά ενθουσιάστηκα. Η μάσκα που περιέβαλε στοργικά το πρόσωπό μου μετατράπηκε μέσα στο θολωμένο μυαλό μου σε περικεφαλαία που θα με βοηθούσε να αποκρούσω τις ανελαίητες επιθέσεις του εξωτερικού κόσμου. Εκεί έξω υπήρχαν κίνδυνοι, εχμές και λόγχες που απειλούσαν το κεφάλι μου. Η μάσκα ήταν η θωράκισή μου. Ήμουνα ένας υπότης που είχε σταματήσει κάτω από ένα δέντρο να ξαποστάσει. Μετά η εικόνα άλλαξε. Έγινε ακόμα πιο γαλήνια. Δεν ήταν μάσκα αυτό που περιέβαλε το κεφάλι μου, αλλά ανθρώπινα χέρια. Δύο μεγάλες ζεστές παλάμες. Μια απλόχωρη αγκαλιά. Μια ώρα τη μητέρα είχε περιπλέξει τα χέρια της γύρω μου και με τραβούσε πάνω στο σώμα της. Έκλεισα τα μάτια μου και χαμογέλασα. Για λίγο ξέχασα τον ρόλο, το θέατρο, τις πρόβες. Αφέθηκα στη γλυκιά αίσθηση σαν να ήμουν ανήμπορο μωρό. Η Βίλη συνέχισε τις προσπάθειες να με συνετίσει ώστε να βγάλω από πάνω μου τη μάσκα όσο ήταν ακόμα καιρός. Τα λόγια της έφταναν σε μένα ακατάληπτα, σαν ένα μουρμούρισμα από ένα πλάσμα άγνωστο με το οποίο ήταν αδύνατο να επικοινωνήσουμε.
Γιατί οι άνθρωποι αναγκάζονται να υποδύονται όλους αυτούς τους ρόλους, να φοράνε αυτές τις μάσκες και δεν πάνε να αντιμετωπίσουν κατά πρόσωπο την πραγματικότητα? Και αναρωτιέμαι μετά πόσο δύσκολη εσείς λέτε είναι η απεξάρτηση από αυτά που έχουμε συνηθίσει τα χαρακτηριστικά, και το ερώτημα και αν φορούν και οι άλλοι μάσκες. Πόσο λοιπόν μας επηρεάζει συναισθηματικά, επαγγελματικά, και πόσο μπορούμε τελικά να αποκολληθούμε από τα προσωπία και να γίνουμε πραγματικοί?
Νομίζω ότι όσον αφορά τα προσωπία που φοράμε στην καθημερινότητά μας, είναι ένας τρόπος να δώσουμε σχήμα και μορφή κάποιες φορές, ακόμα και στην εσωτερική μας αλήθεια. Δηλαδή, δεν είναι ζήτημα υποκρισίας το ότι φοράμε προσωπία στις κοινωνικές μας σχέσεις, στην επαγγελματική μας ζωή, ακόμα και όταν είμαστε αντιμέτωποι απλά και μόνο με τον εαυτό μας, νομίζω ότι είναι ένα ψυχολογικό φαινόμενο αρκετά φυσιολογικό. Δεν είναι δηλαδή, δεν γίνεται πάντα ευκαιμένα και δεν γίνεται πάντα υστερόβουλα και δεν γίνεται πάντα με υποκριτική διάθεση. Είναι ένας τρόπος απλά να μορφοποιήσουμε αυτό το άμορφο πράγμα που υπάρχει μέσα μας και πολλές φορές δεν ξέρουμε και εμείς τι είναι. Αν δεν του δώσουμε ένα πρόσωπο, δεν μπορούμε να το δούμε. Mm-hmm. Δεν μπορούμε να το αντιληφθούμε, να το καταλάβουμε. Οπότε νομίζω ότι υπάρχει και αυτή η σημασία και αυτή η λειτουργία. Τώρα στο θέατρο, εντάξει, το προσωπείο, η μάσκα είναι, πώς το λένε, από τα συνεκβανών στοιχεία, είναι από τα στοιχεία βασικά, τα γενεσιουργά στοιχεία του. Mm-hmm. Το θέατρο γεννήθηκε από τη μάσκα. Mm-hmm. Η μάσκα προϋπάρχει του θεάτρου. Mm-hmm. Η μάσκα είναι λατρευτικό αντικείμενο. Mm-hmm. Η μάσκα μπορεί να έχει να κάνει με τα κτερίσματα τα νεκρικά που φορούσαν σε πολλές περιπτώσεις, σε πολλούς πολιτισμούς. Έχει να κάνει με την ιεροτελεστία που έχουμε πει, με θρησκευτικές δοξασίες. Γενικά νομίζω κυριαρχεί στην ανθρώπινη προϊστορία και στην ιστορία φυσικά. Mm-hmm. Μέχρι και τώρα, μέχρι και τις μέρες μας. Πραγματικά με πολύ μεγάλη ευρύτητα σημάσεων και ερμηνεών και με πολύ μεγάλη συμβολική δύναμη. Οπότε γι' αυτό και το βλέπουμε πολύ συχνά στην τέχνη και όχι μόνο στη μυθοπλασία. Έτσι. Mm-hmm. Είναι ένα αντικείμενο που θα το δούμε στο θέατρο, θα το δούμε στη ζωγραφική, φυσικά στη μυθοπλασία, στην ποιήση. Παντού έχει πολλές συμβολικές προεκτάσεις. Οπότε είναι πρόσφορο για να το χρησιμοποιήσει κάποιος και για να μπορέσει να μιλήσει για πράγματα που καμιά φορά δεν είναι εύκολο να τα δεις αλλιώς.
Θέλω να μου πείτε, γιατί επιλέξατε ο ηθοποιός σας που φόρεσε τη μάσκα να υποδηθεί το ρόλο του Ιάγου και επιλέξατε ένα έργο, τον Οθέλο του Σέξπιρ? Θέλω να μου πείτε τη σημειολογία και το συμβολισμό που υπάρχει και για το θεατρικό έργο που επιλέξατε, αλλά και για τον πρωταγωνιστή.
Είναι ένα ζήτημα που με προβλημάτισε επίσης πολύ στις αρχικές εκδοχές του κειμένου. Αφιταλαντευόμουν ανάμεσα στο Σέξπιρ και στην αρχαία τραγωδία, αν θα πάρω Σοφοκλή, Ευρυπίδη. Ναι. Ήθελα συγκεκριμένα, ήθελα ένα έργο αναγνωρίσιμο, ένα έργο που, το οποίο λίγο πολύ το ξέρουν όλοι, ακόμα και αν δεν το έχουν διαβάσει. Ο Θέλος είναι ένα τέτοιο έργο. Αλλά κυρίως αυτό που με διέφερε ήταν αυτό που με τράβηξε στον Οθέλο, είναι όλος ο προβληματισμός, όλη η μέρημνα, όλη αυτή
η φιλοσοφική αναζήτηση και σκέψη που έχει.
Η φιλοσοφική του αναζήτηση γύρω από την έννοια του κακού. Mm-hmm. Τι σημαίνει κακό, πώς γεννιέται το κακό, τι μπορεί, πώς αντιδρά και εν τέλει πώς τιμωρείται το κακό, αν τιμωρείται. Είναι ζητήματα που τίθενται στο σεξπυρικό έργο και έχουν πραγματικά πολύ ενδιαφέρον. Να σας θυμίσω ότι ο Ιάγος δεν είναι γεννημένος κακός. Γίνεται κακός γιατί αδικείται. Ένας γενναίος πολεμιστής είναι. Ένας άνθρωπος που έχει διαπρέψει στον πόλεμο και έχει αδικηθεί από τον βασιλιά του. Η αδικία γεννάει το κακό. Μετά από εκεί πέρα φυσικά αυτό γιγαντώνεται. Έτσι, εξελίσσεται και σκορπάει την καταστροφή. Στο τέλος, σχεδόν όλοι οι αθώοι του έργου πεθαίνουν. Ο Ιάγος όμως η τιμωρία του δεν πεθαίνει. Η τιμωρία του είναι απλά να θυμηθεί. Νομίζω ότι ο σεξ του επιφυλάσσει μια κάπως επιεική τιμωρία. Και αυτό έχει επίσης πολύ ενδιαφέρον. Οπότε λοιπόν, με τέτοια ανοιχτά ζητήματα που αφήνει ας πούμε, το σεξπυρικό κείμενο, επειδή είδα ότι ήθελα κάπως. Όχι να αναπετρεθώ με αυτά, σε καμία περίπτωση, αλλά ήθελα κάπως να τα ψηλαφίσω μέσα στο κείμενο. Το βρήκα πολύ χρήσιμο να μπω σε αυτό το έργο και να ψάξω λίγο τελικά τις προεκτάσεις του κακού σε σχέση πάντα με την καλλιτεχνική δημιουργία βέβαια.
Η μελέτη τέτοιων θεατρικών κειμένων σας βοηθάει να απαντήσετε και σε ζητήματα του σήμερα?
Γι' αυτό είναι και κλασικά. Και γι' αυτό δεν έχουμε σταματήσει να ασχολούμαστε μαζί τους και γι' αυτό τα βλέπουμε να ανεβαίνουν στη σκηνή συνέχεια. Έτσι. Τώρα χτυπήσατε και φλέβα γιατί σπούδασα θεατρολογία, οπότε έχω και μια ιδιαίτερη σχέση με αυτά τα κείμενα. Τα διάβασα μικρός, τα διάβασα, τα διαβάζω. Είχα αυτή την τύχη. Δηλαδή να έρθω σε επαφή, νομίζω λύνει. Ή τουλάχιστον μας βοηθάει να τα βλέπουμε συνέχεια μέσα από ένα πρίσμα που είναι ανοιχτό, που είναι πάει βαθιά, που έχει προοπτική. Οπότε με αυτή την έννοια νομίζω δεν θα πάψουμε να ασχολούμαστε.
Κυρίες και κύριοι, μιλάμε με τον Φώτη Δούσο, ο οποίος είναι συγγραφέας του μυθιστορήματος από τις εκδόσεις Νήσους με τον τίτλο «Τέλεση». Και κύριε Δούσο, νομίζω ότι ένα άλλο θέμα που επίσης πάρα πολύ ωραία ξεδιπλώνεται είναι το θέμα της εξουσίας. Ο σκηνοθέτης, για παράδειγμα, είναι ένας φορέας εξουσίας, ο οποίος ακολουθεί μια αλλοπρόσαλη τακτική. Άλλοτε επιθετικά, άλλοτε επενετικά, με ένα κύριο στόχο να απελευθερώσει, υποτίθεται, τα πιο δημιουργικά κομμάτια που εμπεριέχει ο κάθε ηθοποιός. Αναρωτιέμαι αν αυτή η τακτική τελικά είναι αποτελεσματική στο θέατρο, γιατί αν είναι αποτελεσματική στο θέατρο, τότε θα είναι αποτελεσματική και γενικότερα στην κοινωνία. Αν δεν είναι αποτελεσματική στο θέατρο, σημαίνει ότι το να μετέρχεσαι τέτοιων μεθόδων πραγματικά δεν απελευθερώνεις ό,τι πιο δημιουργικό έχει ο καθένας.
Ωραία αυτή η επαγωγή, μου αρέσει, με ακούτε που γελάω. Με την έννοια ότι δυστυχώς στο θέατρο επί δεκαετίες ή επί εκατοντάδες χρόνια ίσως το θέατρο πορευόταν με αυτή τη λογική, την εξουσιαστική. Και φτάνει φυσικά αυτό μέχρι τις μέρες μας, αλλά κάπου εδώ τελειώνει νομίζω, γιατί έχουν αρχίσει να αλλάζουν τα πράγματα ευτυχώς.
Αναφέρεστε και στο κίνημα Μητού που έφερε στην επιφάνεια πολλά θέματα.
Το κίνημα Μητού φυσικά που άλλαξε εντελώς, ας πούμε. Έφερε μεγάλες ανατροπές, έφερε μεγάλες ανακατατάξεις στον χώρο του θεάτρου και ευτυχώς και επιτέλους. Οπότε αυτή η παντοδυναμία του σκηνοθέτη, που πραγματικά ήταν δεσπόζον στοιχείο ας πούμε, της θεατρικής ζωής και στην Ελλάδα και παντού νομίζω, στο δυτικό θέατρο, τουλάχιστον όσο γνωρίζω, έχει αρχίσει να αλλάζει. Γιατί από μόνη της είναι προβληματική και δημιουργεί παθογένειες. Δηλαδή το να προσπαθεί ένας σκηνοθέτης πιέζοντας ψυχολογικά και συναισθηματικά τους ηθοποιούς του να βγάλει καλλιτεχνικό αποτέλεσμα, προφανώς δεν είναι καθόλου υγιές, έτσι, ούτε για από επαγγελματική άποψη, αλλά και πώς να το πω, και σε επίπεδο προσωπικό. Δεν μας ενδιαφέρει το αποτέλεσμα. Εννοώ ότι ναι, μπορεί κάποιοι να το πέτυχαν στο παρελθόν, αλλά εμένα προσωπικά με βρίσκει κάθετα ως το αντίθετο αυτή η προσέγγιση. Και ευτυχώς βλέπω ότι στο θέατρο, στο σύγχρονο θέατρο, τα πράγματα έχουν αρχίσει να αλλάζουν. Είναι πιο ομαδική δουλειά, υπάρχει σεβασμός, δεν πάει εκεί πέρα.
Επίσης, ένα στοιχείο που έχετε, που δείχνει, να το πω έτσι, ότι ο έρωτας είναι πραγματικά κλασική, διαχρονική, απελευθερωτική αξία, γιατί και μέσα στο βιβλίο σας βάζετε τον ηθοποιό σας να δυσανασχετεί όταν φοράει τη μάσκα, γιατί δεν μπορεί να κάνει έρωτα. Και σκεφτόμουν, κύριε Δούσο, ότι τελικά ο έρωτας είναι μέσο επαναφοράς στην πραγματική ζωή πολλές φορές. Παρά το ότι φαίνεται ότι είναι διονυσιακό, ότι είναι μαγικό, όμως σε επαναφέρει στην πραγματικότητα.
Σε μια εσωτερική πραγματικότητα που έχει να κάνει μάλλον με μια σύνδεση με το γνήσιο εαυτό μας. Αν θέλουμε τέλος πάντων να το δούμε λίγο ρομαντικά, μπορούμε, νομιμοποιούμαστε πιστεύω. Δεν λένε ότι στον έρωτα πέφτουν οι μάσκες, ας πούμε, συνουσίας τουλάχιστον. Ναι. Δεν ξέρω, υπάρχει και αυτό. Υπάρχει φυσικά, υπάρχει μια ειρωνική ματιά στο βιβλίο όσον αφορά το θέμα του έρωτα, αλίμονο. Γιατί υπάρχει μια άλλη ερωτική σκηνή, θα σας θυμίσω, που, χωρίς να τα κάνω spoiler, όπου και ο ήρωας και η ερωμένη φοράνε μάσκες για να το κάνουν. Εν πάση περιπτώσει. Υπάρχει σίγουρα πάντως μια διερεύνηση πάνω στο θέμα αυτό. Αλλά όπως είπατε και πριν, πατάει πάνω στα δίπολα, σε διάφορα δίπολα η αφήγηση. Πατάει πάνω σε αντιθέσεις, πατάει πάνω σε πράγματα που λέγονται και μετά, όχι αναιρούνται, αλλά φωτίζονται και μια άλλη τους πλευρά. Οπότε, γενικότερα νομίζω, ενώ η πλοκή είναι συγκεκριμένη, θα έλεγα αρκετά σφιχτή, θα έλεγα ότι εν τέλει κυριαρχεί μια αίσθηση ανοιχτότητας νοηματικής στο κείμενο.
Πραγματικά δεν υπάρχουν βεβαιότητες και πάντα υπάρχουν ανατροπές, δηλαδή υπάρχουν πάντα δίπολα. Και στο μυαλό μου τώρα έρχεται και ένα άλλο δίπολο. Δηλαδή στο βιβλίο σας μια άλλη θεματική είναι η ιστορία των ισορροπιών και των ορίων. Εκπτώσεις, ισορροπίες, όρια, δύσκολες εξισώσεις τις οποίες συναντάμε στην καθημερινότητα. Ποια είναι τα όρια της καταπίεσης και πότε λοιπόν θα τα αποτινάξουμε, και όταν η μάσκα είναι και ένα μέσο καταπίεσης, πάλι βάζετε το όριο, πότε είναι ο καλύτερος χρόνος για να πεμπλακείς από αυτή την καταπίεση, και τελικά μπορείς όποτε εσύ θέλεις να πεμπλακείς και να αποδεσμευτείς από αυτήν. Και πώς το αντιμετωπίζουν οι άλλοι όμως τη δική σου την επιλογή να πεμπλακείς από αυτή την καταπίεση. Δηλαδή όλοι οι ήρωες είναι σαν το Σύσυφο που γενοέρχεται.
Ναι. Έτσι είναι. Νομίζω ότι σε αυτό το ερώτημα είναι ίσως ένα από τα λίγα ερωτήματα που υπάρχει μια σαφής απάντηση. Ότι δεν μπορείς, δεν επιλέγεις εσύ την ώρα της αποπλοκής όταν μπεις βαθιά με μια τέτοια κατάσταση, ας πούμε, που κρύβεις και συγχρόνως φανερώνεις και βρίσκεις τον εαυτό σου. Στο βιβλίο φαίνεται ότι δεν μπορεί να επιλέξει ο ήρωας. Υπάρχει κάτι δηλαδή που τον υπερβαίνει εδώ πέρα. Δεν είναι όλα, πώς το λένε, δεν υπόκειται στη βούλησή του. Δεν κάνει κουμάντα αυτός πάντα. Όπως δεν κάνουμε όλοι μας κουμάντα στις ζωές μας. Όταν μιλάμε, ειδικά όταν προσεγγίζουμε περιοχές πολύ βαθιές του ψυχισμού μας, εκεί νομίζω ο έλεγχος αρχίζει να χαλαρώνει.
Μου άρεσε πάρα πολύ, κύριε Δούσο, η εικόνα που έχετε προς το τέλος του βιβλίου, όπου ο ήρωάς σας, ο οποίος θέλει να βγάλει τη μάσκα και επιλέγει τελικά να μπει σε ένα λεωφορείο του ΚΤΕΛ, όπου εκεί έρχεται αντιμέτωπος με επιβάτες οι οποίοι φορούν όλη μάσκα. Αναρωτιέμαι, η επιλογή σας να μπει ο ηθοποιός σας σε λεωφορείο του ΚΤΕΛ με τι έχει να κάνει? Γιατί δεν επιλέξατε να μπει σε ένα πολύ ωραίο διθέσιο αυτοκίνητο, ή να μπει σε ένα ντεσεβό, ή να μπει σε ένα τρένο? Μου φάνηκε καταπληκτική εικόνα, γιατί για μένα τα λεωφορεία του ΚΤΕΛ είναι λογοτεχνικά μέσα, δηλαδή όλες αυτές οι εικόνες, να ταξιδεύεις το βράδυ, να φεύγουν οι εικόνες, να υδρώνει το τζάμι, να είναι νύχτα, να φτιάχνεις δηλαδή ιστορίες ενώ φεύγουν οι εικόνες από μπροστά σου.
Ναι, και έχει και άλλα το ΚΤΕΛ. Τώρα για εμάς που είμαι παιδί της επαρχίας, έτσι, έχει και άλλες συνδηλώσεις. Έχει ήχους, έχει λαϊκά τραγούδια, σκυλάδικα.
Βέβαια, στη διαπασόν κιόλας λαϊκό, κατά τη διάρκεια των βραδινών δρομολογίων.
Έχει μυρωδιά τσιγάρου, παλιότερα είχε, τώρα δεν έχει. Λοιπόν, οπότε είναι ουσιαστικά είναι ένα λαϊκό μέσο μεταφοράς. Ενώ το τρένο είναι, εντάξει, λαϊκό είναι και το τρένο, αλλά έχει μια ποιητικότητα, το ΚΤΕΛ δεν έχει καμία. Οπότε ήθελα, ναι, πολύ σωστά το επισημαίνετε, βρήκα το μέσο αυτό που δεν είναι απαλλαγμένο από κάθε, ας πούμε, τέτοια χρειά ποιητική. Είναι ριζωμένο σε μια ρεαλιστική απεικόνηση που έχουμε για τα πράγματα, τουλάχιστον όσοι το έχουμε χρησιμοποιήσει στη ζωή μας. Οπότε, ναι, ήθελα σε αυτό το χώρο να γίνει κάτι που δεν είναι καθόλου ρεαλιστικό. Πάλι αυτό, οι αντιθέσεις που λέγαμε. Ναι. Νομίζω τέριαξε. Ναι.
Ωραία.
Αλλιώς δεν θα ήθελα τρένο όλο αυτό το πράγμα.
Και ένα τελευταίο ερώτημα που αφορά άλλη μία θεματική για τον ιαματικό ρόλο της τέχνης, γιατί ο ηθοποιός σας τελικά μέσα από την υποκριτική, από το ρόλο που ανέλαβε τέλος πάντων να διεκπεραιώσει στην παράσταση, κατορθώνει να λύσει τα προσωπικά του ζητήματα.
Ναι, η τέχνη έχει μια διάσταση ιαματική. Απ' την άλλη, δεν θέλω να φανώ και πολύ ενδοτικός σε αυτή την ωραία ιδέα. Ενώ ότι αν και στη ζωή μου το έχω βιώσει και εγώ, με έχει βοηθήσει η τέχνη μου, η τέχνη των άλλων ακόμα πιο πολύ. Αλλά δεν θέλω να ενδώσω με ευκολία. Οπότε και αυτό ακόμα το ζήτημα το βάζω λίγο με κάποιο ερωτηματικό. Δηλαδή αυτός όντως μπορεί να λύνει πολλά τα προσωπικά του προβλήματα και να ανελίσσεται έτσι, προσωπικά, υπαρξιακά, ψυχολογικά, συναισθηματικά, να ανεβαίνει. Οι άλλοι όμως, δηλαδή αυτός γιατρεύεται, οι άλλοι.
Ωραία. Και ένα τελευταίο ερώτημα, γιατί ο χρόνος δεν μας επιτρέπει να συνεχίσουμε την κουβέντα μας, κύριε Δούσο. Διαβάζω ότι εκπονείτε αυτό το χρονικό διάστημα την διδακτορική σας διατριβή που αφορά τις τεχνικές της πλοκής στο νεοελληνικό μυθιστόρημα. Αναρωτιέμαι, ένας λογοτέχνης πρέπει να περάσει μέσα από σεμινάρια για να βρει τον δικό του αφηγηματικό αποτύπωμα? Είναι θέμα τεχνικής?
Κοιτάξτε, για
η έρευνά σας λοιπόν τι δείχνει?
Εγώ θα σας απαντήσω καθαρά προσωπικά.
Το λέω γιατί είστε ο ίδιος δημιουργός και ταυτόχρονα είστε επιστήμονας που μελετάει τους τρόπους της τεχνικής πλοκής.
Εμένα προσωπικά η μελέτη της τεχνικής με βοήθησε πάρα πολύ στο γράψιμά μου. Μπορεί άλλους ανθρώπους, τους περισσότερους, να μην τους βοηθάει. Οπότε δεν λέω τι είναι καλύτερο να γίνεται. Σας λέω ότι εγώ έκανα αυτό γιατί με βοήθησε. Νομίζω ότι σήμερα βέβαια υπάρχει, εντάξει, έχει απενεχοποιηθεί σε πολύ μεγάλο βαθμό το κομμάτι των σεμιναρίων ή των σπουδών δημιουργικής γραφής. Δεν υπάρχει προκατάληψη που είχαμε τα προηγούμενα χρόνια. Για μένα φυσικά καλώς πάει κάποιος και το ψάχνει όσο μπορεί περισσότερο, γιατί ο ανταγωνισμός είναι τεράστιος, όλοι γράφουμε, όλοι θέλουν να εκδώσουμε, η δυτική δεν είναι πολύ, το αναγνωστικό κοινό δεν είναι μεγάλο. Οπότε πρέπει κάπως να κονίζουμε και τα όπλα μας, έτσι. Δεν φτάνει να πηγαίνουμε απλά με το ένστικτο, θεωρώ εγώ. Αλλά είναι απόψη μου, προσωπική.
Κύριε Δούσο, θέλετε να ολοκληρώσουμε διαβάζοντας ένα ακόμα απόσπασμα από το λογοτεχνικό σας αυτό βιβλίο?
Βεβαίως. Συνεχίζω από εκεί που το άφησα λοιπόν και λέει ο αφηγητής: «Η εφορία που με είχε πιάσει έφυγε απότομα, όπως ήρθε. Η καρδιά μου άρχισε να χτυπάει δυνατά και γρήγορα. Άκουγα τους χτύπους της να αντιχούν μέσα στη μάσκα, να πολλαπλασιάζονται, να γίνονται χτυπήματα κρουστού. Είχα ακούσει ότι αν εισπνεύσεις κόλλα, μπορεί να έχεις άσχημη εμπειρία. Το είχα δει σε ένα ντοκιμαντέρ ότι κάνεις bad trip, αλλά πρακτικά δεν μπορούσα να φανταστώ τι ακριβώς σημαίνει αυτό. Θα το μάθαινα πολύ σύντομα. Ο σφιγμός μου επιταχύνθηκε. Η ταχυκαρδία με τρόμαξε. Ένιωθα ότι σε κάθε παλμό η καρδιά μου μεγάλωνε, φούσκωνε. Έπιανε όλο και περισσότερο χώρο μέσα στον θώρακα. Πίεζε τα πνευμόνια και το στομάχι μου, τα περιόριζε. Δυσφορούσα. Δεν μπορούσα να πάρω ανάσα. Με έπιασε πανικός, κλειστοφοβία. Πήγα να βγάλω τη μάσκα, να πάρω αέρα. Η μάσκα όμως δεν έβγαινε. Είχε κολλήσει για τα καλάπια. Μέσα στα σκοτάδια που βρισκόμουν, νόμισα ότι μπορώ να δω την καρδιά μου. Ότι έχω πρόσβαση εκεί μέσω μιας αόρατης κάμερας που συνδεόταν με τον εγκέφαλό μου. Μόνο που δεν ήταν καρδιά πλέον, αλλά βολβός. Μια γιγάντια αιμάτινη πατάτα που σάπισε και άρχισε να πετάει κλαράκια, φλέβες και αρτηρίες. Και τούτα εξακτηνώνονται μέσα στο σώμα, χώνονται στο κρέας, γλύφουν τα κόκαλα, μπερδεύονται με τη φάσια. Λίγουν, ενώνουν, χωρίζουν και πλάθουν αυτό που είμαι. Οι ρυθμικοί χτύποι αυτού του αχανού συστήματος με έκαναν να τραντάζομαι. Ένιωθα το σφιγμό μου ακόμα και στα νύχια και στα μαλλιά. Τρομοκρατήθηκα. Το αίσθημα φρίκης με ξεπερνούσε. Ήμουν έτοιμος να ξεσπάσω σε κλάματα. Ήθελα να χτυπήσω το κεφάλι μου στον τοίχο. Χρειαζόμουν αέρα. Νόμισα ότι μέσα στο στόμα μου έχει σφινώσει ένα μικρό ψάρι που πεθαίνει από ασφυξία. Σηκώθηκα απότομα και έστρεψα το κεφάλι προς τα πάνω. Ο λάριγκάς μου μεταμορφώθηκε σε σωλήνα αποχέτευσης που έχει φρακάρει από βρωμιές.
Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, ακούσαμε τον ίδιο τον συγγραφέα του βιβλίου «Τέλες» από τις εκδόσεις Νήσος, τον Φώτη Δούσο, να διαβάσει ένα απόσπασμα από το βιβλίο του. Κύριε Δούσο, σας ευχαριστούμε πολύ και περιμένουμε το επόμενο.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση και την ωραία κουβέντα. Στο επανειδήν.
Να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ. Καλό σας βράδυ.